Radev Bulgariako bozen garaileak Errusiarekin pragmatismoz jokatzeko eskatu dio Eberi. Igor Susa eta ikusita Rumen Radevek zer proposatzen duen ezin da baztertu Bulgaria buruhauste bat bihurtzea ebe Europako batasunarentzat. Hauteskunde orokorrak egin zituzten atzoan eta botoen 43% inguru bilduta. General hori buru duen Bulgaria Progresista Koalizioak gehiengo osoa edukiko du Asamblea Nazionalean. 240 aulkietatik 135 bereganatuko ditu gutxienez. 41%-koa izan da parte hartzea. Etxe barruan, Radevek Bulgaria eraldatzea du helburu. Etxetik kanpo, pragmatismoz jokatu nahi du, eta esan izan du talde komunitarioak Errusiarekin harremanak berrezarri beharko lituzkeela errespetuz. Garaipen argia lortu du, eta horrek balio beharko luke eben ekonomia txiroenena duen herrialdean egonkortasuna ezartzeko. Izan ere, azkeneko 5 urteotan 8 hauteskunde orokor eta 7 lehen ministro eduki dituzte Bulgarian. Radev, 62 urte izango da urrengoa. Ez da hasi berri bat politikan, 2017ko urtarriletik aurtengo urtarrilera arte herrialdeko presidentea izan baitzen. Boto gehien lortu dutenen artean bigarren izan da aldaketarekin jarrai dezagun Bulgaria demokratikoa eurobazalea, botoen 113,5 eta 41 aulki. Eta hirugarren Europar garapenerako herritarrak kontserbadorea 113,3 eta 29 diputatu zeinaren buru den Boiko Borisov 2009-tik 2021 arte gobernuburu izana. Radevek eta Borisovek ez zuten harreman honik eduki bata estatu burua zenean eta bestea gobernuburua. Lehenak egozten zion bigarrenari neurririk ez hartzea ustelkeriari aurre egiteko. Hain zuzen, ustelkeriaren aurkako borrokan zentratu du kanpaina. Politikari tradizionalak eta oligarkak egiten ditu horren erantzule eta hori dela eta aurreko urtearen amaieran parte hartu zuen ustelkeria leporatuta herrialdean gobernuaren aurka egindako protesta masiboetan. Rosen Zeliaskov lehen ministroaren dimisioa eragin zuten manifestazio haiek. Eberen rolaz. Atzerri politikan adierazi izan du herrialdeak talde komunitarioan jarraituko duela 2007tik dakide eta aurtengo urtarrilean sartu zen eurogunean, baita Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundean ere. Hori bai, ez du bebeko estatuburu eta gobernuburu gehienen iritzi bera Errusiarekin izan beharreko harremanari dagokionez. Uste du, gainera, Ukrainari laguntza militarra emateak gatazka luzatu besterik ez duela egiten. Bide batez, klub komunitarioak bere rola birplanteatu behar duelakoan dago. Bulgaria indartsu batek, Europa indartsu batek, pentsamendu kritikoa eta pragmatismoa behar dituzte. Arau berriak dituen mundu batean lider morala izateko bere ambizioaren biktima izan da Europa, nabarmendu zuen atzo gauean Sofia hiriburuan, bere zaleen aurrean egindako agerraldi batean. Ezin da baztertu, hortaz, Bulgariak aurrerantzean eberen politika batzuk blokeatzea azken urteetan Viktor Orbán Hungariako lehen ministroak egin duen bezala laster utzi beharko du kargua. Apirilaren 12an bozak galdu zituelako, eta hain justu Orbán ultrakontserbadorea eredutzat daukala adierazi izan du Radevek. Bulgaria progresistak zentro ezkerreko gisa aurkeztu izan du bere burua, baina besteak beste ezbaian jarri izan du Europako batasunaren itun berdea, printzipio liberalak kritikatu ditu. LGTBI kolektiboaren aldeko politikak barne.